Pán Ježíš řekl, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zpívejme na úvod dnešní bohoslužby píseň číslo 444, Sám Hospodin, můj pastýř. Píseň číslo 444. Zaposlouchejme se ještě do toho žalmu, který jsme právě zpívali, žalmu 23., tak, jak je zapsaný v Biblii, v žalmu 23. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým nepřivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá toť mne potěšuje. strojí stůl před obličejem mým, naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé. Kalich můj naléváš, až oplévá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovat jim nebudou. Po všechny dny života mého a přebývat i budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Postaneme prosím ke společné modlitbě. Hospodine, Pane náš, my vyznáváme, že ty jsi náš pastýř, že ty nás vodíš a dáváš nám vše, co potřebujeme k našemu životu. A přestože prožíváme nelehké chvíle v životě, prožíváme protivenství, nepřátelství, nemoce a i smrt, tak ty jsi stále s námi. Děkujeme za to, že jsi naším vůdcem, naší oporou. Děkujeme za to, že nás vedeš vším, co v tomto životě máme projít. A tak tě chceme prosit za to, aby si nás ujišťoval svojí blízkostí, aby si nás ujišťoval svým slovem, aby mohla naše víra růst, aby si nás posiloval. Prosím i za dnešní bohoslužbu, za zvěstované slovo, aby nás mohlo povzbudit, abychom mohli odejít s načerpanými silami, s načerpaným posílením. Prosím za všechny ty, kteří zde dneska nemohou být s námi. Prosím i za jiná místa, kde se zvěstuje tvé slovo a kde se schází křesťané. Buď i tam a požehnej. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, já vás všechny vítám při dnešní bohoslužbě. Je nás tady na první pohled o poznání o něco méně. Je to z toho důvodu, že pěvecký sbor se dnes účastní slavnostní bohoslužby v Bohumilické stanici, která si dnes připomíná 110 let od jejího založení. Že v Bohumilicích vlastně už 110 let je zvěstováno Boží slovo a je to dlouhá doba, několik generací a při té příležitosti je tam dneska ke službě pěvecký sbor. Já bych chtěl požádat bratra Daniele Komorsku a děti, aby sešli sem dolů, předpokládám, protože bratr kazatel bude mít slovíčko pro děti.
Tak děti, pojďte si sem sednout dopředu. Pokud jsou volné ty lavice, tak sedněte radši do lavic, jo? Můžete tam sednout do lavic. Tak vedle. Nebo ještě tam do lavice tady, abych na vás viděl lépe. Nechcete si tam sednout do lavice, pojďte si tam sednout do lavice. Tak je vás tady nějak méně, sice mám takový trošku lepší, takový pocit bezpečí, protože tady nevidím Johanku, která dokáže zkomplikovat každé slovíčko, ale v tom dobrém slova smyslu. Děti, tam jsou ještě lavičky, jestli se nechcete sednout. Tak, dobrá. Tak děti, jak ještě budete chodit dlouho do školy? Co? Jako, myslím, tento školní rok, já nemyslím celý. Kolik? Prosím? Týden? Nebo dva? No, a těšíte se na prázdniny? Jo, to je fajn. Já vám chci říct o jednom chlapečkovi, jmenoval se Toník, který jezdíval taky k dědečkovi na prázdniny a ten dědeček byl velice moudrý, starý pán. A ten Toník byl takový docela šikovný kluk, ale někdy měl takové trošku divné nápady. A on se rozhodl, víte, co udělat, vyzkoušet, jak ten jeho dědeček je moudrý. Protože za ním se chodili i radit jiní lidé a ten Toník říkal, ale já musím toho dědečka nějak nachytat. Dědeček bydlel na vesnici, měli tam dvoreček a měli tam i slepice a když tam byl Toník na prázdninách, tak tam měli malá kuřátka. Drželi jste už někdy kuřátko v ruce? Ne? Takové to malé žluťoucké? No a tak ten Toník, víte, co ho napadlo? Že to kuřátko přinese k dědečkovi v dlaních, tak aby ho moc neviděl. Jenom bylo vidět tam nějaké žluté peříčko sem tam. A řekne a zeptá se dědečka. Tak dědečku, mám tady kuřátko. Vidíš ty peříčka? A co myslíš, dědečku, je to kuřátko živé nebo mrtvé? No ono se stalo někdy, že některé kuřátko bylo nemocné a zemřelo. A tak teďka ten, no ale ten Toník si vymyslel odpověď, víte co? A to nebylo moc, prosím? On si vymyslel to, to nebyl Pán Ježíš, ale k tomu se dostaneme nakonec. On si vymyslel, to kuřátko bylo živé, a řekl si, když dědeček řekne, že je živé, tak víte, co chtěl udělat? Zmačknout a to kuřátko by zemřelo a ukázal, lepak dědečku, je mrtvé. A kdyby ten dědeček řekl, že je mrtvé, tak řekne, ne, dědečku, je živé, tak nachystal takovouhle past na dědečka. To byl Filuta. Ale nebylo to moc dobré, co vymyslel. A tak přišel s tím dědečkem a už to měl připravené, jak toho dědečka konečně se mu ho podaří nachytat. A tak přišel a říká, dědečku, mám tady kuřátko a teď ty mi řekni, když jsi tak moudrý, jestli to kuřátko je živé nebo mrtvé. A ten dědeček byl opravdu moudrý a toho Toníka tak prokouk. A víte, co mu řekl? Milý Toníku, to záleží jenom na tobě. No, a měl pravdu. On poznal, že to záleží na tom Toníkovi, jak se rozhodne. Jestli to kuřátko bude žít, anebo jestli ho zabije. A tak já to připomínám proto, že my sem chodíme, a jak tady jsem v nápovědě slyšel, učíme se následovat Pána Ježíše. A je na nás vždycky, jak se rozhodneme. Jestli se zvolíme dobrou cestu nebo špatnou. A my se tady učíme společně to, abychom se uměli vždycky správně rozhodnout. Pro ten život s Pánem Ježíšem. Vy se to učíte v besídce, my se to učíme tady a tato škola nemá prázdniny. Tam se to učíme každý den. Ale jsme rádi, že Pán Ježíš jde i s námi. Tak než vás propustíme do besídky, tak se za vás pomodlíme a propustíme vás k vašemu programu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty nás znáš a ty nás vedeš. Dej, abychom se vždycky uměli dobře rozhodnout, abychom tě poslouchali. A tak prosíme, aby si požehnal i dětem jen jejich program, aby si byl jejich moudrostí, dej i moudrost a lásku i učitelům k jejich vedení. A děkujeme za to, že máme děti ve sboru, že si nás obdařil i rodinami s dětmi, a tak ti za toto požehnání děkujeme a toužíme, aby i toto požehnání bylo ke tvé cti a slávě. Amen. Budeme zpívat píseň, tuším 81, jo? Píseň 81 a děti můžete jít do besídky.
budeme číst ze Starého zákona, z 5. knihy Mojžíšovy, z 33. kapitoly, od 1. verše. 5. kniha Mojžíšova, 33. kapitola. Toto je požehnání, kterým Mojžíš, muž Boží, žehnal před svou smrtí syny Izraele. Pravil: Hospodin přišel ze Sinaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru. Zaskvěl se z hory Páranu, přišel s 10 000 svatými. Po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá. Všichni jeho svatí jsou v tvé ruce. Přivinuli se k tvým nohám. Budou se učit z tvých řečí. O Lévim pravil: Tvé Túmím a Úrím, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase. Měl si s ním svár při vodách sváru u Meriby. Řekl o svém otci a o své matce: Nehledím na ně, na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo postávají proti němu, aby už nepostali, kdo ho nenávidí. A budeme číst ještě z Nového zákona, z Lukášova evangelia, ze 14. kapitoly od 25. verše. Lukášovo evangelium, 14. kapitola, od 25. verše. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl: Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby, jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to vidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru? Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Budeme zpívat píseň číslo 239, Chléb života mi lámej, a potom požádáme bratra kazatele Daniela Komrsku o výklad Božího slova. Píseň číslo 239.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl podpírat zemdleného slovem. Otevři mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, to dnešní slovo, které je před námi, bych chtěl maličko uvést, a totiž tím, že právě ten novozákonní text patří podle mě mezi nejčastěji špatně citované místo v Bibli. A totiž v tom smyslu, já jsem ho sám už jako dorostlenec, mládežník a potom za těch 40 let služby v církvi slyšel tak často citovat, ale vždycky špatně. Nejčastěji se to ozývalo v situacích, kdy se sbor na něco chystal, zažil jsem to v Bratislavě, stavba modlitebny, a tam se říkalo, máme na to, a bratři a sestry, spočítejme náklady, však víte, jak to tam napsáno v Bibli. Ale i při jiných příležitostech, když se mělo něco začínat nového, tak vždycky pamatujme na to Boží slovo, spočítejte náklady, máme na to. Ale to je hrubé nepochopení tohoto textu. V tomto smyslu, že se vytrhne jenom ten příklad toho stavitele a dává se to za příklad, protože Pán Ježíš i tento příklad zasadil do úplně jiných souvislostí. Totiž to by bylo něco podobného, jako kdyby někdo pracoval ve firmě, která má třeba křesťanského šéfa nebo křesťana jako šéfa, a třeba by přišel v únoru a žádal plný plat, i když pracoval místo 20 pracovních dnů, jak je má únor většinou, pracoval by jenom desetinu, dva dny. A apeloval by na toho věřícího šéfa, však je to v písmu napsané o těch dělnících na vinici. Všichni dostali stejně. I ti, co pracovali jenom desetinu, tak já mám nárok. Však je to v písmu napsané. Asi by s ním každý křesťanský šéf nekřesťansky zatočil. Stejně tak, když Pán Ježíš dává příklad vlastně nepoctivého správce, který falšuje účetnictví, tak bychom mohli říct, no tak to je příklad, takhle se dělá křesťanské účetnictví, že? Napíše se to, jak se nám to hodí, a bude to v pořádku. Však Pán Ježíš pochválil toho nepoctivého správce. Ovšem Pán Ježíš ho nepochválil za ten jeho podfuk, ale za to, že myslel na budoucnost. Ale to teďka nechci rozvíjet. Tedy je několik těch míst, které bývají špatně citována, ale právě nejvíc asi tento text, který jsme dnes četli, text Evangelia. Kdo při tom čtení dnešního Evangelia nějak nezasténal a nezačal se kroutit, tak mám za to, že ještě nebyl docela dobře probuzený. Když Pán Ježíš začíná, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci, ale ten řecký text, nemá v nenávisti svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester a tak dále. Je tam slovo o kříži, je tam slovo o toho zříci se všeho, a třikrát tam zazní, nemůže být mým učedníkem. Třikrát se to tam opakuje. Tak co s takovýmto textem? Šťastní jsou ty, kdo jsou teďka v bohumilicích, že to nemusí poslouchat a se s ním zabývat. Ale my se musíme tímto textem zabývat. A nebo už neslyšíme ostrost těchto výpovědí, anebo ji ani nechceme slyšet? Nebo si říkáme, že je to tak v našem překladu, ale to Pán Ježíš tak nemohl myslet, že je to těžce přeložitelný text a že to musíme správně přeložit. A tak stojím dnes před nelehkým úkolem přikázání a tento text, abych nějak nezměkčoval výroky a nároky Pána Ježíše na jedné straně a na druhé straně, abych nesklouzl k zákonickému až sektářskému postoji. Občas slýcháme, že jsou skupiny věřících lidí, kteří vyžadují i absolutní oddělení od rodiny, přátel a majetku. Ale i takovéto chápání je velmi vzdálené tomu, co říká Pán Ježíš. Stejně tak je to vzdálené, jako když říká, kdybychom řekli, no tak dneska ty výroky Pána Ježíše už nemůžeme tak brát úplně vážně. Ano, je to skutečně těžké pochopit. Jak to máme pochopit? Jak máme nenávidět své bližní, když zároveň slyšíme, že je máme milovat jako sami sebe? Jak máme nenávidět rodiče, když Božím přikázáním jsme vyzýváni, abychom je ctili? A o lidech, kteří se sami nenávidí, tak vlastně víme, že potřebují nutně psychiatrickou pomoc. A co s tím křížem? I s tím máme problém. Vždyť věříme, že Pán Ježíš nesl svůj kříž za naše, za moje spasení. Tak k čemu ještě nějaký kříž? Znamená to snad, že ten Ježíšův kříž nestačil? A jak je to s tím vlastnictvím? Máme tedy být nemajetní, chudí, nebo máme všechno rozdat? Vždyť to, co máme, bereme jako Boží dar pro náš život. Tak tento text, jak vidíme, přináší tolik komplikací, že by bylo snad lepší ho z té Bible nějak vyškrtnout. Ale jakkoliv je tento text pro nás těžký, má své místo a důležité místo v evangeliu. Velikou pomocí bývá, když se dostaneme k takto těžkému nějakému místu v Bibli, abychom ho nevytrhli ze souvislosti, z kontextu, a že nám velkou pomocí je pro pochopení určitého textu, co čteme před ním a co čteme po něm. A tak i tento text, když se podíváme, kde je zasazen v evangeliu i do toho vyučování Pána Ježíše, tak před tímto textem je podobenství o velké hostině, kde jsou pozvaní hosté, kteří nakonec to pozvání odmítají, a tak jsou pozváni všichni, ty nejposlednější. Tedy ta dveře hostiny jsou otevřeny pro každého. Ano, takový je Pán Ježíš. Chce mít všechny u sebe a nechce nikoho vyloučit ze své blízkosti. A za tím naším těžkým textem následuje 15. kapitola, kde čteme o ztracené minci, o ztracené ovci, o ztraceném synovi. Ano, takový je Pán Ježíš, který se nikoho nevzdává a ve své lásce hledá to, a co se ztratilo, a chce, aby byl každý u něj doma. A tak tímto dvojím pohledem, co předchází našemu textu a co následuje, musíme číst i toto evangelium s tímto pohledem na Boha, na jeho syna Pána Ježíše Krista, který nás k sobě zve, je ten hledající a vyhlížející každého ztraceného a zbloudilého. A tak to patří v evangeliu spolu. Pozvání. Nikdo nemá být ztracen, ale zároveň v tom zní i ta vážnost následování. Následování, které bere vážně Boží pozvání k slavnostní hostině, kde nás chce Pán Bůh obdařit vším dobrým. A z tohoto pohledu vnímejme i tento text, který je před námi. A ano, je to milující Bůh, který nás zve, který nás hledá, který nám vychází vstříc, ale zároveň i tento život s Bohem skrze Pána Ježíše Krista má své důsledky. A já bych chtěl zmínit tři důsledky. Má zaprvé důsledku v pohledu na lidi, ke kterým patříme a kteří patří k nám. Pochopitelně, že tu formulaci slov Pána Ježíše musíme vysvětlit. Protože my vnímáme to napětí mezi přikázáním lásky a tímto výrokem Pána Ježíše. Pán Ježíš v žádném případě nechce ničit mezilidské vztahy. V žádném případě nechce své následovníky stavět do konfliktu s bližními. Ale zároveň ví, a to i z vlastní zkušenosti, to, co sám zažil ve vlastní rodině, že za určitých okolností nevyhnutně vznikne konflikt mezi mnou a těmi mými nejbližšími. Však to Pán Ježíš zažil, jak to píše evangelista Marek, a v takové velice vyhrocené situaci, Marek 3:21, když to uslyšeli, tedy o Pánu Ježíši, jeho příbuzní přišli, aby se ho zmocnili, říkali totiž, že se pomátl. Tak to Pán Ježíš věděl, co je to mít nepochopení a napětí vlastní rodině. A tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Ani už nebyli schopni spolu komunikovat. Oni mu vzkazovali, nepřišli za ním přímo. A Pán Ježíš říká v této situaci o těch, kteří kolem tam seděli, říká, kdo je má matka a moji bratři? Hle, moje matka i moji bratři jsou ti, kdo činí vůli Boží. To je můj bratr, má sestra i matka. Ale i když toto Pán Ježíš pověděl, tak nikdy nečteme, že by nenáviděl svoji matku. Protože my s tímto pojmem nenávist spojujeme velice silnou emoci, až zničující emoci. Když tedy Pán Ježíš mluví o nenávisti, tak je to vědomé odřeknutí nebo odmítnutí nároku na jeho osobu. Někým jiným, z lidí tedy. A vlastně Pán Ježíš tady cituje to požehnání, které jsme četli v tom prvním čtení, kterým Mojžíš žehnal těm jednotlivým pokolením izraelského lidu, a tam žehná Lévimu proto, že v těch napětích, kterým Izrael procházel, řekl o svém otci a své matce, nehledím na ně, na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. A studijní překlad tam říká, že svým bratrům nestranil a ke svým synům se neznal, ale zachoval tvou řeč a tvou smlouvu střežel. Tedy Pán Ježíš tou nenávistí, jistě v takové vyhrocené formě, myslí odmítnutí všech nároků či požadavků, které stojí proti Božím nárokům či požadavkům. Toto místo velice krásně překládá doktor Petrů, když tam tento 25. verš té 14. kapitoly a následující takto překládá. Cestou ho doprovázeli velké zástupy lidu. Obrátil se k ním a řekl, přichází-li kdo ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano, i sám sebe, neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Ano, tady ten překlad je asi nejsrozumitelnější, kde on tam to říká, neklade až na druhé místo. Tedy ta otázka toho prvního místa tady jde. K tomu Pán Ježíš vyzývá. A vlastně, i když to zní paradoxně, Pán Ježíš tady cituje dávné požehnání, které vede ke svobodě a ne závislosti. Pán Ježíš tímto volá vlastně k takové vnitřní svobodě. Když tento stav jmenuje nenávistí, tak je to jistě provokující výraz, ale je to vlastně výraz pro tuto vnitřní nezávislost a svobodu. A tento stav té vnitřní svobody není nějaký stálý stav, musíme o něj vždy znovu a znovu zápasit. Ale přitom si musíme uvědomit, že jenom takové nějaké to částečné, polovičaté následování není možné, kde není možné, kdy budu spoután různými tedy vlivy a kde si může dělat na můj život nárok, kdo chce a jak chce. Takže to, co nás tady provokuje a je pro nás nestravitelné, je vlastně dar Pána Ježíše darem vnitřní svobody. Ale tento dar vnitřní svobody jistě žádá určitý zlom nebo přehodnocení všech vazeb, které nám brání v celém následování. A dalo by se povědět, že nám mohou pomoci takové ty dva výroky Pána Ježíše, kdy on říká, já jsem ta cesta, anebo když říká, já jsem dveře, a tím říká, já jsem tou cestou pro tebe k tvým nejbližším, k tvé matce, k tvému otci, k tvé manželce, k tvým dětem a ke všem. Já jsem tou cestou, já jsem těmito dveřmi, kterými přicházíš k těmto svým nejbližší. A to je to důležité, abychom skrze Pána Ježíše přicházeli k těm nejbližším. Ale mezi nás a Pána Ježíše se nemůže nic jiného dostat, ale on je tou cestou a těmi dveřmi do světa i našich vzájemných vztahů. A tímto Pán Ježíš, tímto požadavkem říká, že on je tou nejvyšší autoritou a má právo vstoupit do každého vztahu. A nic jiného nás nesmí od něj oddělovat. Takže tedy nás zve k té svobodě, on nás osvobozuje Pán Ježíš a on je pro nás tou cestou a dveřmi k našim nejbližším. Abychom tam mohli skrze něj naplňovat ten příkaz lásky. Tak to je to první. To druhé, život s Pánem Ježíšem má důsledky a patří k tomu ten kříž, jak jsem už říkal, kterému možná na první pohled taky moc nerozumíme. Samozřejmě, že kříž, o kterém Pán Ježíš mluví, není stejný, jako on vzal na sebe sám. Ano, jeho kříž změnil na životní příběh, přinesl spasení, odpuštění a k tomu není potřeba nic přidávat. To je platné, uzavřené a můžeme se radovat z tohoto vysvobození v kříži Pána Ježíše Krista. Ale kdo chce následovat Krista, musí počítat i s nevýhodami, které to následování přináší. Znamená to například, že když žijeme jako křesťané, tak nebudeme všude vítanými. Může to přinášet i posměch, a že jsme náboženští fanatici, když chceme žít podle biblických norem, a že to i to naše okolí vnímá, že třeba nějak nesplýváme s tím okolím, s tím prostředím, ve kterém žijeme. A nesmíme zapomínat, že v mnoha zemích to skutečně nás znamená utrpení a smrt. Je to cesta mučedníků. Jedna statistika říká, že každé 2 hodiny je na světě zabit křesťan pro své vyznání a pro svoji víru. To je šokující statistika, ale zároveň nás vede jistě k přímluvným modlitbám, ale i vděčnosti za to, že my smíme žít ve svobodě. Jistě nikdo z nás nechce vyhledávat nějaké mučednictví a že bychom se s tím něco zasloužili. Ano, náš kříž, ať je jakýkoliv, nemůže k tomu kříži Pána Ježíše nic už přičinit. Ale spíše pro nás otázka, jestli když žijeme v takovéto době, kde jestli se nesnažíme v tom našem prostředí spíš nacházet kompromisy, spíš se přizpůsobovat a splývat se svým okolím. A tak nás i tento text k tomuto jasně volá, abychom věděli, kde je naše místo, kde jsou, jaké jsou naše kritéria pro život, a aby byli biblickými a neříkali jenom, no tak dnes je už jiná doba, tak to nemůžeme tak brát vážně. Tak je to velice špatné, kdy bychom se raději vyhnuli nějakým komplikacím a za cenu toho, že to Boží slovo nebudeme brát pro nás vážně. Ano, to je tento kříž, který nás staví někdy do těžkých a nepříjemných situací, které bychom jako křesťané, jako nekřesťané neměli. Tak i k tomuto nás Pán Ježíš vyzývá. Nestrácet tuto citlivost a vnímavost. Je asi známý příklad, děti už jsou pryč, už to můžu povědět, o tom vědci, který zkoumal tu obrany schopnost žáby, když ji hodil do vařící vody, tak žába vyskočila. A když ji dal do studené vody a tu vodu postupně ohříval, tak ta žába nepřežila, protože už nepoznala ten moment, že jde o život. Tak abychom nebyli příkladem, abychom nebyli následovníky té žáby v té příjemné vlažné vodě. To by, a předtím to varuje Pán Ježíš a říká, kdo to nebere, kdo nevezme i ten kříž, tak nemůže být mým následovníkem. On tam Pán Ježíš nedává alternativu, no tak nebude to takový plnohodnotný následovník. On říká, nemůže, to nelze. A nakonec to třetí. Život s Pánem Ježíšem má důsledky pro nás, čím jsme a co nám patří. A tak Pán Ježíš to na začátku v tom vztahu k našim bližním zmínil i ten náš vztah k nám samotným. Ano, Pán Ježíš má nárok na celý náš život. To neznamená, že jsme splnili povinnost nároku Pána Ježíše, abychom se vzdali toho, co máme, že to vyřídíme při společné sbírce ve shromáždění nebo trvalým příkazem z našeho konta na konto sboru. Pán Ježíš si nárokuje celý náš život a chce, abychom mu celé patřili. A to moje já nemůže být centrem mého života. A sami dobře víme, jak často se to znovu a znovu stává. Jak často se rozhodujeme podle toho, co pro mě bude nejvýhodnější. Jak často chceme vypadat dobře a zdůrazňujeme naše zásluhy, výkony a úspěchy. Pán Ježíš chce být středem, tím prvním, když ho následujeme. On chce určovat naše priority. A každý z nás se musí před Pánem Bohem ptát, co je pro mě důležitější než vztah ke Kristu. Kdy se sami sobě můžeme stát modlou, sami sobě se můžeme stát tím jiným Bohem. A Pán Ježíš jde tam do toho důsledku až do krajnosti a mluví o tom, že se musíme zříci toho, co vlastníme. Zase, bylo by zkreslené, kdybychom řekli, tak teďka se vzdejte všechno, všechno rozdejte. Ale musíme dát našemu majetku to správné místo a tu správnou hodnotu. Nesmíme dovolit našemu majetku, aby nám bránil v životě s Pánem Ježíšem. Co máme, patří jemu. My smíme ten majetek spravovat, když říkáme, z ruky tvé jsme přijali a dáváme ti. Ano, tak to je, ale on má ten nárok. My jsme správci toho majetku, propůjčeného na ten náš pozemský život, ale majitelem je sám Pán Bůh. A jak spravujeme ten svěřený majetek? To je velice vysoký nárok. A proto Pán Ježíš říká, abychom si to dobře rozmysleli. Abychom, jestli jsme schopni a ochotni jít touto cestou, abychom si uvědomili, co nás to bude stát. A tady je vlastně v tomto kontextu říká ten příklad toho stavitele nebo krále, který má bojovat. A tak třeba, když řeknu ten konkrétní příklad, a pak i třeba záležitost stavby nebo přestavby v církvi nebo v našem sboru, není rozhodující v tom, kolik máme na kontě v bance, ale rozhodující je to, jestli bude Pánu Ježíši patřit vše, co mám, jestli budu mu celé bez výhrad patřit já sám. To je to spočítání nákladu. To není výše konta, znovu, ale jestli bude Pánu Ježíši patřit vše, co mám. A tak, když se rozhodneme přijmout nároky Pána Ježíše, navzdory tomu trojitému zříkání a odříkání, nepřijdeme v životě zkrátka. Pán Ježíš nás chce nejprve vést do hlubokého vztahu s ním. A právě v tomto hlubokém vztahu s ním prožijeme jeho přátelství, jeho péči a jeho věrnost. Pak prožijeme, že ve všech životních zápasech, vztazích, je on s námi, pomáhá, potěšuje a posiluje. A pak poznáme, že nejsme chudší, když mu patří náš majetek, protože my patříme jemu. V tom je ta naše cena, že patříme Pánu Ježíši. Však to znáte, jak za jaké neskutečné peníze se draží v celku obyčejné věci denní potřeby, jenom proto, že patřili nějaké významné osobnosti. Já vzpomínám na to, jak jsem sledoval kdysi dávno ještě v Budějovicích dražbu takovou na dobročinné účely, kterou a do té sbírky dal tehdejší končící generální tajemník Spojených národů Kurt Waldheim svoji aktovku. On tam byl dvoje období a na té aktovce to bylo vidět. Byla odrbaná a že ji asi ani do bazaru nechtěli. A vyvolávací cena byla nějakých 10 tisíc šilinků, co bylo tehdejší jako třeba průměrný plat učitele, a vydražená byla za 120 tisíc šilinků. Jenom proto, že patřila tomuto člověku. A v tom je ta naše cena. Ta naše cena nás osobně, našeho majetku, našeho našich vztahů je určována tím, komu patří. Komu patřím já. A v tom je ta naše úžasná cena. A k tomu to nás zve Pán Ježíš. Ne, aby nás obral o všechno, ale aby nás zbohatil. Aby nás zbohatil tím nebeským a nespočitatelným bohatstvím. Ano, my na této cestě následování, ke které nás Pán Ježíš vede, nebudeme nikdy hotoví a nebudeme nikdy perfektní. Ale jsme na cestě. Ve vztahu ke Kristu. A to musí pokračovat každý den. Já někdy tak z lítostí slýchávám z úst seniorů, křesťanů, kteří vzpomínají na to, jak byli aktivní, jak to bylo krásné v časech jejich mládeže a já nevím, co všechno. O tom dokáží barvitě vyprávět, ale o té z přítomnosti, to je už jako daleko skromnější, anebo se o tom mlčí. Mně to tak někdy připadá, jak v těch některých televizních soutěžích se ptají tam na nějaké různé záliby a jak řada jich říká, no, tak jako sport dříve aktivně a dneska už tak v televizi. No. A to mi tak někdy připomíná, toto není život křesťana. To není jako jenom chvíli někdy, ale to je pořád, jsme na této cestě. A když toto skutečně přijmeme, jde o to, abychom každý den prožívali zaměření na Pána Ježíše, aby on do každého dne, do každé situace, on byl tou cestou, on byl těmi dveřmi, do kterých budeme vstupovat k svým bližním, sami k sobě, k svému majetku, tak tehdy prožijeme ten pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, které bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Společně zpívejme píseň číslo 194, Oddej se celé Pánu, a potom bude příležitost i ke společným modlitbám. Píseň číslo 194. máme nyní příležitost k takovému osobnímu stišení, ve kterém jsme tou písně vyzýváni, abychom se oddali Pánu Ježíši Kriste, tak mu to můžeme každý sám za sebe povědět i ve svém srdci. Ale kdokoliv z vás se může modlit i hlasitě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme k této chvíli. Amen. A modleme se společně jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Následují teď oznámení. Já bych si dovolil tady ještě povědět jenom pár slov za sebe, za pozvání k biblickým hodinám, k tomu novému způsobu. Já osobně z toho mám velikou radost i z toho vašeho zapojení. A ty biblické hodiny nebudou takové, jak se připraví jenom kazatel, ale jaký budeme my, s čím budeme přicházet a ta pozvání k tomu rozhovoru, k té Bible party, není o tom, abychom tam předváděli, co všechno víme, ale abychom se i sdíleli, abychom se i poznávali. A tak já děkuji všem, kdo to pozvání a těm přijali, i těm, kdo ho přijali do těch budoucích. Prosím vás, neberte to jako boží trest, když vás oslovím, že bych vás zvu, tak to není tak míněno, ale je to společná služba a jsem za ní vděčný. Tak na stolku jsou i už příprava na příští středu a mohu vás pozvat s radostí, že přijali pozvání k rozhovoru tři sestry, odvážné sestry, to z praktické služby. Tak se na to velice těším. Na vás, na všechny samozřejmě.
Já připojím ještě další oznámení. Předně bych chtěl poděkovat bratru Komorskovi za jeho službu, za jeho poctivý výklad poměrně nesnadného textu a vždy znovu a znovu se můžeme podívat nad paradoxy boží ekonomiky, kdy teprve, když se všeho zřekneme, tak můžeme dostávat od Pána Boha věci zpět. Dalším paradoxem, který mě u toho napadlo, tak připomínám, že dnes jeden otců, tak ve světle toho dnešního textu nezapomeňte na své tatínky, kteří dnes mají, stejně jak měli matky minulý měsíc sváty, tak mají i otcové. Jak vás bratr Komorska zval, ve středu bude biblická hodina od 19 hodin. Tři sestry, to je takové dvousmyslné spojení, tak se těšíme na tři sestry a bratra Daniela Komorsku. Chtěli bychom se při dnešní bohoslužbě rozloučit s Lukášem a Monikou Ilžovými, kteří mezi námi po dobu studií našli dočasný domov a budou se vracet zpátky na Slovensko. Chtěli bychom jim popřát boží vedení, boží pomoc, světlo, aby je Pán Bůh provázel všude tam, kde budou. Děkujeme i za jejich každou pomoc, kterou nám poskytli, i za jejich zapojení do činnosti tohoto sboru. A pokud byste chtěli, bylo mi avizováno, tak poprosím krátký pozdrav ještě.
Milí priatelia, iba krátko, skôr než bratka zatiaľ, Daniel nás oslovil, že kedy budeme odchádzať, aby ste sa nám poďakovali, tak ja som vedel, že sa sem musím aj s manželkou postaviť a chcem postaviť a vám poďakovať, pretože sme tu za tých 7 rokov skutočne našli druhý domov, ktorý, možno sme miestami zabudali, ktorý z nich je prvý, ktorý je druhý. Mnoho sme u vás mohli prijať a kto ste prežili nejakú dobu na mieste, kde ste cudzí a kde nikoho nepoznáte, tak viete, ako je to vzácne nájsť tam prijatie a pohostinnosť a priateľstva. To sme tu nepochybne štedro v mnohom dostali. A tiež si tak uvedomujem spätne, že sme sa možno šli naučiť sa niečo každý o svojej profesii a vo veľkom dieli práve vďaka vám sme sa o mnoho viac naučili o sebe a o živote. Takže ďakujeme za všetko, čo sme tu mohli prijať a prajeme vám Božie vedenie do ďalších rokov.
Já bych ještě využil této chvíle, s dovolením bych se za Ilžovi pomodlil, ať je neprovázíme jenom lidskými slovy, ale tě můžeme svěřit i do boží ruky. Můžeme zůstat sedět. Pane Bože, my ti děkujeme za Lukáše a Moniku, děkujeme za to, co jsme od nich mohli přijmout, děkujeme za to, že tady s námi mohli být a jít za námi společně za tebou. Chceme je teďka svěřovat do tvé ruky, prosíme za to, aby si je provázeli dalším životem, kamkoliv půjdou. Prosím, Pane, žehnej jim, dej, ať může jejich víra růst a zachovej ji pro ně samotné, pro lidi v jejich okolí, dej, ať mohou být světlem, kamkoliv půjdou. Amen. Tak, mimo další pravidelná oznámení bych chtěl připomenout ještě setkání s Petrem Jaškem, což je misionář, který byl vězněný v Sudánu. Dlouhodobě se věnuje pronásledovaným křesťanům. I v našem sboru jsme se za něho modlili a podporovali jsme ho právě v průběhu toho vězení. Tak 25.6. v 17 hodin zde bude setkání nebo možnost setkání s ním, kdy on bude se vyprávět o těch svých zážitcích, o té své zkušenosti z té jeho činnosti. Takže 25.6. v 17 hodin setkání s Petrem Jaškem. A ještě zde máme jedno oznámení. Staršovstvo se rozhodlo svolat mimořádné členské shromáždění, ale oznamujeme to v poměrně velkém předstihu, protože nechceme to dělat těsně před prázdninami, aby jsme měli dostatek prostoru ty věci projednat a měli dostatek prostoru si ty věci vyřešit nebo se o nich pobavit. Jedná se o to, jak naložit s volnými rezervními finančními prostředky. Sbor dostává od státu v rámci majetkového narovnání s církvemi nějaké finanční prostředky, které jsou momentálně uloženy na běžných účtech. Ačkoliv se jedná o takzvané spořící typy účtu, kde to úročení je o něco vyšší než na běžném, tak i přesto ten úrok, který na tom účtu je, tak je minimální. A vlastně při stávajících úrokových mírách a současné míře inflace de facto z těch peněz ztrácíme a přicházíme ročně o desítky tisíc korun, jenom díky té inflaci. A staršovstvo se touto situací vážně zabývá a po delším zvažování jsme připravili návrh řešení této nepříznivé situace a navrhujeme investovat část volných finančních prostředků do kombinace finančních fondů, která by měla tuto negativní situaci řešit. To znamená, mělo by se minimálně zamezit ztrátám v rámci inflace a v optimálním případě by se mělo přinést to, že ty peníze budou generovat nějaké další prostředky. Konkrétní podobu tohoto projektu bychom chtěli představit na členském shromáždění v neděli 24. září, proto je ten v tomto přestihu. A na tomto členském shromáždění bychom chtěli předložit i členskému shromáždění hlasování o tom, jestli teda členové, protože jsou to naše společné peníze, nebo ne společné, ale jsou to boží peníze, tak bychom chtěli, abyste i do tohoto rozhodování byli zapojeni vy. Podrobnější informace o tom, co, jak a kam je záměr investovat, mohou podat a podají bratři Milan Hluchý, Petr Kratochvíl, Petr Kvapil nebo Jaroslav Štigler. S tím, že pokud budete mít zájem o tyto informace, tak se k těmto u těch bratrů hlašte a ptejte. Pokud by byl nějaký větší zájem, tak je možné uspořádat v průběhu léta určitou prezentaci delší pro zájemce. Zájemci, pokud budete mít chuť se o tom dozvědět více, hlaste se prosím bratru Milanu Hluchému, který by potom takové setkání zorganizoval. Samozřejmě před konáním toho členského shromáždění bude v rámci programu představen ten projekt nebo ten postup té investice. Chtěli bychom vás také poprosit, abyste se modlili za to, jak s těmito prostředky nakládat. Na jednu stranu to nejsou malé peníze, na druhou stranu jsou to prostředky, které mají určitou váhu a dá se s nimi vykonat mnoho dobrého, ale dá se to také tato hřivna zakopat, tak je na nás, jak s těmito prostředky naložíme. Prosím, modleme se za to, abychom věděli, jak nejlépe posloužit Božímu dílu. Nyní bych oznámil píseň, kterou budeme zpívat, píseň číslo 437, S Ježíšem chci věrně, asi díti, to tady nemám dál, a při této písni vás poprosím nebo vyzvu k dobrovolné sbírce, takže píseň číslo 437, při které bude provedena sbírka. Thank you.
povstaňme ke slovu poslání a požehnání. A Pán Ježíš se k nám obrací a říká, přichází-li kdo ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano, i sám sebe, neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. A slova požehnání, sám pak Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Jděte v pokoji.